Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή για το βιβλίο. Η νεολαία μας πρέπει να ξέρει το δρόμο που πορεύτηκαν οι άνθρωποι της μεγαλύτερης γενιάς. Πρέπει να ξέρει τον αγώνα που έκαναν εκείνοι ώστε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να μπορέσουν να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή. Στους νέους μας πρέπει να δείξουμε πόσο δύσκολα πλαθόταν ο άνθρωπος, πόσο πεισματάρης και ανθεκτικός αποδείχτηκε και στη δουλειά και στον αγώνα και πόσο ασύλληπτη στάθηκε η πορεία του προς τη λευτεριά. Αυτά τα λόγια του Μαξίμ Γκόρκι προτάσσονται στον πρόλογο του βιβλίου του Φιοντόρ Γκλαντκόφ «Το τσιμέντο», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή» και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Καλή ακρόαση! Ένας μαχητής του κόκκινου στρατού, μετά από τη νίκη στα μέτωπα του εμφυλίου, γυρίζει στην καθημερινή ζωή. Μα στη Σοβιετική Ρωσία δεν υπάρχει καθημερινή ζωή και δεν θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Μετά από τη νίκη αρχίζει η πάλη. Η πάλη ενός ολόκληρου λαού που άφηνε από τα χέρια του τα όπλα και έπιανε τους κασμάδες και τα σφυριά για να ορθώσει πάνω στα ερείπια τη νέα ζωή. Σαν αληθινός καλλιτέχνης, ο Γκλατκόφ ζωγραφίζει με εκπληκτική αντικειμενικότητα την πολιτική και οικονομική ζωή, τη ζωή των αγωνιστών Μπολσεβίκων, την οικογένεια, τις σχέσεις των δύο φύλων, την οργάνωση της εργασίας, την πειθαρχία, τις επιτυχίες καθώς και τις αποτυχίες. Αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου «Το Τσιμέντο». Οπωσδήποτε το βιβλίο αυτό, μαζί με άλλα, συνέβαλε και συμβάλλει στο να ανοίξουν οι ορίζοντες σχετικά με την λογοτεχνία, την πορεία του μυθιστορήματος, για την οποία, όπως έχουμε αναφέρει, θα μιλήσουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί δεν είναι μόνο το να διαβάζουμε, αλλά και το τι διαβάζουμε. Και το βιβλίο αυτό συνέβαλε και συμβάλλει, διότι διαφοροποιεί ριζικά, μεταξύ άλλων, τη θέση του συγγραφέα, χωρίς σε τίποτα να χάνει την προσωπική του συμβολή, το προσωπικό του ταλέντο, την προσωπικότητά του, χωρίς να χάνεται, όπως πολλοί φοβούνται και συκοφαντούν και συκοφάντησαν πολύ τη Σοβιετική Ένωση, ότι η προσωπικότητα χανόταν μέσα στην μάζα. Τίποτα ψευδέστερο. Η ριζική διαφοροποίηση του συγγραφέα φαίνεται από το ότι έχει αφομοιώσει τα εξής πολύ σημαντικά. Γράφει κάπου σε ένα διάλογο των πρωταγωνιστών του βιβλίου. Η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην δημιουργική συγχώνευση της δικής σου θέλησης με τη διαλεκτική της ανάγκης. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος μονάχα μέσα στην κίνηση της δημιουργικής σκέψης, στη δράση. Και σε άλλο σημείο. Πόσο μεγάλη ευτυχία είναι να ζούμε και να παλεύουμε σε τούτους τους δικούς μας καιρούς. Βλέπεις, εμείς δίνουμε μορφή στο μέλλον μέσα από αυτό εδώ το παρόν μας. Όλοι εμείς κουβαλάμε μέσα μας αυτό το μέλλον. Και πόση χαρά νιώθουμε όλοι μας ότι παντού, κοντά μας, μαζί μας, είναι ο Λένιν. Ότι όλοι εμείς είμαστε οι συγκερινοί του άνθρωποι. Και ότι όλοι μας νιώθουμε πάντα δίπλα μας την ανάσα του. Εμείς δίνουμε μορφή στο μέλλον μέσα από αυτό εδώ το παρόν μας, μέσα από τον σημερινό μας αγώνα. Ξεκινήσαμε τη μουσική που συνοδεύει την εκπομπή μας με το βάλς νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Συνεχίζουμε με τον Μόλδοβα του Μπέντριχ Σμέτανα. Thank you. η πιο συμπυκνωμένη και ουσιαστική παρουσίαση του βιβλίου «Το Τσιμέντο» του Φιοντόρ Γκλατκόφ βρίσκεται στην εισαγωγή του βιβλίου με την υπογραφή του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος έχει κάνει και την μετάφραση του βιβλίου. Ένας ποιητής του συνειδητού ανθρώπινου μόχθου, ένας οραματιστής του μαζικού λαϊκού ίστρου εργασιακής δημιουργίας για τη λευτεριά, την πρόοδο και την ευτυχία του κοινωνικού συνόλου, αυτός στάθηκε στην ζωή του, ο Φιόντορ Βασίλιεβιτς Γκλατκόφ. Τη δουλειά τη σκληρή, την αναγκασμένη, τη δουλειά για το κομμάτι του ψωμιού της επιβίωσης, τη γεύτηκε από τα πρώτα παιδικά του χρόνια. Αυτή στάθηκε μαζί και το πρώτο σχολείο, η πιο πικρή πηγή της γνώσης του για τη ζωή. Μα στη ζωή του ο ίδιος ευτύχησε να γνωρίσει και τη χαρά του μόχθου για το θεμελίωμα της νέας κοινωνίας. Την έγνοια για το στέργιωμα μιας καινούργιας ζωής που να είναι αντάξια στα αληθινά μέτρα του ανθρώπου. Σε αυτό το μεγάλο αγώνα για την καινούργια ζωή, ο επαναστάτης συγγραφέας αφιέρωσε όλο τον πλούτο των ιδεών και των αισθημάτων του και όλη τη φλόγα της έμπνευσής του. Ο Φιόντορ Γκλατκόφ γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Τσερνιάφκα του κυβερνίου Σαράτοφ. Γόνος μιας φτωχής, ακτίμονης, σχεδόν αγροτικής οικογένειας, ο μελλοντικός συγγραφέας είχε την οδυνηρή τύχη από μικρό παιδί να γευτεί όλα τα βάσανα, την πίκρα και την ταπείνωση του φτωχού ξωμάχου εκείνων των σκληρών καιρών. 9χρονών παιδί αναγκάστηκε να πάρει μαζί με τους γονιούς του τους ατέλειωτους δρόμους της απέραντης χώρας του. Να στρατοκοπεί δίχως τελειωμό βδομάδες ολόκληρες. Να παίρνει μπάλα όλα τα ψαροχώρια της Κασπίας και όλα τα χωριά του Καυκάσου και να ζει κάθε μέρα την αγωνία των γονιών του στο κυνηγητό του μεροκάμα του για το μεροφάι. Στο ίδιο ατέλειωτο κυνηγητό για το ψωμί και ο μικρός Φέντια, που από τα 10 του χρόνια δουλεύει σαν παιδί για θελήματα σε ένα φαρμακείο και αργότερα σαν μαθητευόμενος στοιχειοθέτης σε ένα τυπογραφείο. Η δουλειά για την εξασφάλιση του ψωμιού κλείνει στο παιδί την πόρτα του σχολείου. Έτσι, ο μαθητής με πολύ μεγάλη καθυστέρηση τελειώνει το δημοτικό σχολείο, γι' αυτόν στέκεται η σκληράδα των αφεντικών, η καημή των άλλων ανθρώπων της δουλειάς που καθημερινά τους ακούει να υστερούν τα βάσανά τους, όπως βέβαια και η αγωνία του δικού του σπιτιού που τη ζει άμεσα κάθε μέρα. Ένα φως γνώσης και μια υποβολή έντονων αισθημάτων, σκέψεων και ιδεών στέκεται εκείνη την πρώιμη παιδική του εποχή για τον Γκλατκόφ η επικοινωνία του με τα έργα του Γκόρκη. «Εγώ», θα γράψει ο Γκλατκόφ αργότερα στο αυτοβιογραφικό του έργο «Τα παιδικά μου χρόνια», «δεν πήγα ούτε στο γυμνάσιο ούτε στο πανεπιστήμιο. Ανώτερη παιδεία για μένα στάθηκε η ίδια η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι, η φυλακή, τα βιβλία. Από παιδί βρέθηκα αναγκασμένος να κερδίζω το δικαίωμά μου στη ζωή με τις πλάτες μου. Έτσι έμαθα πόσο ακριβά κοστίζει η ευτυχία της γνώσης». Και μιλώντας για την επίδραση που άσκησαν πάνω του τα βιβλία του Γκόρκη, ο Φιόντορ Γκλαντκόφ θα σημειώσει στο ίδιο έργο του: «Όταν πρωτοδιάβασα αυτά τα βιβλία, μπροστά μου ξαφνικά αποκαλύφθηκε μια αλλιώτικη ζωή. Μια ζωή ασυνήθιστη, ελεύθερη, νέα, ψυχωμένη, αλλά και οργισμένη, γεμάτη αφοβία και διαμαρτυρία. Μια ζωή γεμάτη από φως, αέρα και ήλιο. Από τότε άρχισα να καταλαβαίνω πως η ζωή είναι αγώνας. Ότι πρέπει να έχω μπροστά μου ένα σκοπό, πως πρέπει να θέλω και να κερδίζω το δικό μου μεράδι στη ζωή, το δίχως άλλο. Εκείνη η ζωή που ζούσα ήταν αναθεματισμένη. Έπρεπε να της ξεφύγω. Η Ρωσία είναι μεγάλη. Είναι πολλά τα μέρη που μου μένουν άγνωστα. Είναι πολλοί οι λαοί και ατέλειωτα τα θαύματα. Πρέπει να βρω το δρόμο και να βγω στις μεγάλες απλοχωριές. Θέλω να γίνω άνθρωπος. Και από τώρα ξέρω τι πάει να πει πολιτισμός και ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Μουσόρκσκι, περίπατος από το έργο του «Πίνακες μιας έκθεσης». Είναι η εκπομπή για το βιβλίο στο Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Σήμερα μιλάμε για το βιβλίο του Φιόντορ Γκλαντκόφ, «Το τσιμέντο». Από τα 12 χρόνια του, ο Φιόντορ Γκλαντκόφ βρέθηκε αντιμέτωπος και με την τυραννία του τσαρισμού. Κάποιος παπάς τον είχε καταγγείλει στην τσαρική αστυνομία για ιεροσηλεία. Για κάμποσο καιρό αναγκάστηκε να κρύβεται. Όταν τον βρήκαν τα όργανα του τσαρικού δεσποτισμού, τον βασάνισαν. Και όταν στο τέλος τον άφησαν ελεύθερο, έφυγε μαζί με την μητέρα του για το Εκατερινοντάρ, όπου εκείνο τον καιρό δούλευε ο πατέρας του. «Από εκείνα τα πρώιμα χρόνια της ζωής μου», θα ανιστορήσει αργότερα ο Γκλαντκόφ με την πένα του συγγραφέα, «είχα κιόλας μάθει πως ο δυνατός μπορεί να βασανίζει τον αδύναμο, ο γερός να μην λυπάται τον άρρωστο, ο πλούσιος να κουμαντάρει όπως θέλει τους φτωχούς και εκείνοι να βγάζουν ταπεινοί και υποταγμένοι τις σκούφιες τους μπροστά του». Εκεί, στο Εκατερινοντάρ, σε ηλικία 17 χρονών, ο Γκλαντκόφ δημοσιεύει στην εφημερίδα Νέα της περιοχής του Κουμπάν το πρώτο του λογοτέχνημα. Ήταν το «Διήγημα προς το φως» το 1900, που μιλούσε για μια νεαρή δασκάλα κάποιου απόμακρου χωριού. Ό,τι αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι η επισήμανση πως ο Γκλαντκόφ, που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα ρωσικά γράμματα με το θέμα της θέσης της εργαζόμενης γυναίκας στην κοινωνία, δεν θα παραλείψει ποτέ σε όλη την κατοπινή πνευματική δημιουργία του να επανέρχεται στο ίδιο θέμα, υπογραμμίζοντας την ιδέα της ισοτιμίας της γυναίκας. Johann Brahms, συμφωνία νούμερο 3, το τρίτο μέρος, είναι αυτό που ακούμε, και από την πρώτη του νιώτη, ο Φιόντορ Γκλατκόφ, συνδέεται με το επαναστατικό εργατικό κίνημα που εκείνη την εποχή βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο. Είναι η εποχή της πρώτης ρωσικής επανάστασης. Μέσα στην πυρωμένη επαναστατική ατμόσφαιρα εκείνων των καιρών και κάτω από την ισχυρή παρορμητική επίδραση των βιβλίων του Γκόρκη, ο Γκλατκόφ παίρνει ενεργό μέρος στα επαναστατικά γεγονότα του 1905. Η τσαρική αστυνομία τον πιάνει. Στη συνέχεια παραπέμπεται το 1906 σε δίκη, καταδικάζεται και στέλνεται να εκτίσει την ποινή του στη φυλακή του Ιρκούτσκ. Μετά από τη φυλακή εξορίζεται σε κάποιο χωριό της επαρχίας Βερχολένσκ στη Σιβηρία. Εκεί στην εξορία του, ο Φιόντορ Γκλατκόφ γράφει το διήγημα «Η Εκτόπιση», όπου περιγράφεται ζωντανά η σκληρή ζωή των πολιτικών εξόριστων στη μακρινή Σιβηρία. Στην ίδια περίοδο της λογοτεχνικής σταδιοδρομίας του Γκλατκόφ τοποθετούνται και οι νουβέλες «Το Χτύπημα», «Στο Μπουλούκι» και το διήγημα «Τρεις στο ίδιο χαντάκι». Σε όλα αυτά τα πρώιμα λογοτεχνικά έργα του που εντυπωσίασαν τον Γκόρκι, με την τόσο τραχιά και πλούσια πείρα ζωής που μαρτυρούν, ο Φιόντορ Γκλατκόφ δίνει ζωντανές μορφές συγκερινών του επαναστατημένων εργατών, ανθρώπων δυνατών και αποφασιστικών, που με όλη τη στάση τους απέναντι στη ζωή και την ανυπότακτη δράση τους αποδεικνύουν πως η επανάσταση είναι ακαταμάχητη και ακατανίκητη, γιατί καμιά τυφλή δύναμη δεν είναι σε θέση να καταβάλει τον κόσμο της δουλειάς, την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Το διήγημα «Τρεις στο χαντάκι» του 1905 είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της ιδεολογικής και συγγραφικής ορίμανσης του Γκλατκόφ κάτω από την άμεση ακτινοβολία της επερχόμενης επανάστασης. Κεντρική μορφή στο διήγημα αυτό είναι ξανά μια γυναίκα, η εργάτρια Βαρβάρα, που βρίσκεται εξόριστη στα κάτεργα του τσαρισμού. Η γυναίκα αυτή εντυπωσιάζει με τον επαναστατικό δυναμισμό της, έτσι όπως αντιμετωπίζει μόνη, απτόητη, περήφανη και ανυπότακτη την άγρια βία του τσαρισμού. Μέσα σε όλο το έργο της πρώτης συγγραφικής περίοδου του Γκλατκόφ, στο έργο που γράφτηκε και είδε το φως της δημοσιότητας πριν τη Μεγάλη Επανάσταση του Οκτώβρη του 1917, ο αναγνώστης βρίσκει διάχυτη την πίστη του συγγραφέα στον απλό άνθρωπο του λαού, στον εργάτη, γενικά στον άνθρωπο του σκληρού μόχθου, που είναι άλλωστε και ο αληθινός, ο πιο ζωντανός ήρωας του καιρού του. Δεν μπορεί λοιπόν να αμφιβάλλει κανένας για την ειλικρίνεια του πνευματικού δημιουργού, όταν αυτόν τον άνθρωπο του λαού, που με τον αγώνα του, με τον μόχθο του και με τη θυσία του, άνοιξε το δρόμο για τη λευτεριά και για το χτίσιμο μιας καινούριας κοινωνίας, τον κάνει κεντρικό πρωταγωνιστή της κοινωνικής ζωής, της ίδιας της ιστορίας και στην μετεπαναστατική περίοδο. Η αστραβή του Ρωσικού Οκτώβρη δεν ξάφνιασε καθόλου τον Φιόντορ Βασίλιεβιτς Γκλατκόφ. Αντίθετα, τον βρήκε έτοιμο, δοκιμασμένο και συνειδητό υπερασπιστή της Επανάστασης. Με το ξεκίνημα της ξένης υπεριαλιστικής επέμβασης και της αντεπανάστασης των Λευκοφρουρών, ο Γκλατκόφ παίρνει τη θέση του εθελοντή στις γραμμές του Κόκκινου Στρατού και πολεμάει στα μέτωπα του Νότου. Σε λίγο καιρό διευθύνει την επαναστατική εφημερίδα Κράσινογε Τσερνομόριε του Νοβοροσίσκ. Εκείνη η ενεργή συμμετοχή στα κοσμογονικά επαναστατικά γεγονότα του καιρού του, η άμεση επαφή με το έπος αλλά και με το δράμα του λαού, η επικοινωνία με αναρρύθμιτες μάζες αλλά και με ξεχωριστές μορφές και τύπους του λαϊκού αγώνα, πλούτησαν τον συγγραφέα με άμετρες γνώσεις και εμπειρίες. Μετά από τη λήξη του εμφυλίου, ο Γκλατκόφ συμμετέχει άμεσα και ενεργά στη μεγάλη προσπάθεια για την εξάλληψη των ερυπείων που άφησε πίσω της η πολεμική θύελα και για την αναστήλωση της ρημαγμένης οικονομίας της χώρας. Ο ίδιος, μαζί με ένα πλήθος εργάτες, δουλεύουν για κάμποσο καιρό, με πείσμα και με αυταπάρνηση, για την αναστήλωση και επαναλειτουργία του μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής τσιμέντου στο Νοβοροσίσκ. Είναι φανερό λοιπόν πως καρπός εκείνης της άμεσης επαφής και εμπειρίας του συγγραφέα με το μέτωπο της δουλειάς στάθηκαν τα πρώτα μεταπαναστατικά έργα του που έδασαν επιτάπητος το πιο επίγον, το πιο καυτό πρόβλημα εκείνης της εποχής. Το πρόβλημα της δουλειάς, της παραγωγής και των νέων παραγωγικών σχέσεων στη νέα κοινωνία. Ανάμεσα σε αυτά, τα πιο βασικά του έργα στάθηκαν το τσιμέντο και η ενέργεια, που χάρισαν στο συγγραφέα μια πολύ σημαντική πρωτοποριακή θέση στα σοβιετικά γράμματα. Η φωτιά του εμφύλιου πολέμου είχε σβήσει πια, μα η φλόγα της, το πειρακτωμένο κλίμα της, δέσποζε κυριαρχικά στον ορίζοντα της νεαρής σοβιετικής λογοτεχνίας, που μόλις έκανε τα πρώτα της βήματα. Οι συγγραφείς, παλιότεροι και νεότεροι, που γύριζαν από τα μέτωπα του πολέμου, που είχαν ζήσει όλη την ένταση των συγκλονιστικών εκείνων γεγονότων, είχαν πολλά μέσα τους μαζεμένα, μα δεν είχαν τον καιρό να κάτσουν να τα γράψουν. Αλλά και να τα έγραφαν, δεν έβρισκαν χαρτί να τα τυπώσουν. Ο εμφύλιος είχε λάβει τέλος λοιπόν. Μα όλους εκείνους τους πνευματικούς ανθρώπους, τους έκαιγε μέσα τους η πειρά του. Τους έκαιγε μια δίψα αβάσταχτη να τα πουν όλα, να τα ιστορίσουν. Thank you. Από τα χέρια εκείνης της στρατιάς των συγγραφέων, παλιότερων και νέων, βγήκαν έργα μεγάλης καλλιτεχνικής και κοινωνικής πνοής. Όλοι εκείνοι οι συγγραφείς και ανάμεσά τους πολλοί που δεν ανήκαν στους στρατευμένους μαχητές της Επανάστασης, όλοι έδωσαν με μια καταπληκτική μαεστρία, αλλά και με μια αναμφισβήτητη εντιμότητα και ειλικρίνεια, αθάνατες σελίδες για εκείνον τον ασύλληπτο ηρωισμό, για τον ασυγκράτητο επαναστατισμό της αμέτρητης ανθρώπινης μάζας, που και σε αυτή την περίπτωση είχε σταθεί ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής και δημιουργός της ιστορίας. Ας θυμηθούμε στα βιαστικά τον Δημήτρη Φούρμανοφ με τον Τσαπάγεφ και την Εξέγερση, τον Αλεξάνδρ Σεραφίμοβιτς με το Σιδερένιο Χήμαρο, τον Ισαάκ Μπάμπελ με την Έφηπη Στρατιά, τον Φσέβολο Τιβάνοφ με τους Εθελοντές και το Θωρακισμένο Τρένο, τον Αλεξάνδρ Φαντέγεφ με τη Συντριβή, τον Λεωνίδ Λεόνοφ με το Ρήγμα, του Πετούσχινσκ, το Τέλος του Μικρού Ανθρώπου και τις Σημειώσεις του Αλφα Πίκο Βιάκιν, τον Κωνσταντίν Τρενιόφ με το θεατρικό του Λιουμπόφ Γιαρόβαγια, τον Μιχαήλ Σόλοχοφ με τις ιστορίες του Ντόν και άλλους. Δεν έχει τελειωμό η αναφορά σε ονόματα. Θα σημειώσουμε μονάχα πως με τη λήξη του εμφυλίου ήταν 300 περίπου συγγραφείς που γυρνούσαν από τα μέτωπα του πολέμου. Μέσα σε εκείνους και ο Οστρόφσκι και ο Φέντιν και ο Βερεσάγεφ και ο Σαγκινιάν και ο ίδιος ο Μπλοκ και ο Μπριούσοφ και ο Εσένιν και ο ίδιος ο Μαγιακόφσκι. Ακόμα και ο ίδιος ο Γκόρκι. Αναπολώντας αργότερα εκείνη την εποχή, ο Αλεξάνδρ Φαντέγεφ έλεγε: «Η νέα, η σοβιετική λογοτεχνία, δημιουργήθηκε από ανθρώπους σαν εμάς, της δικής μου γενιάς. Όταν με το τέλος του εμφυλίου αρχίσαμε να μαζευόμαστε από όλα τα σημεία της απέραντης πατρίδας μας, τότε απορούσαμε και οι ίδιοι για το πόσο όμοιες είναι οι βιογραφίες μας, παρόλη τη διαφορά που είχαν οι ατομικές μας τύχες. Εμφανιζόμασταν από τη λογοτεχνία σαν τα κύματα, ο ένας μετά τον άλλον. Και ήμασταν πολλοί. Όλοι εμείς φέραμε στη λογοτεχνία ο καθένας τη δική του πείρα από τη ζωή και ο καθένας την ατομικότητά του. Και όλους μας ένωνε η αίσθηση του νέου κόσμου σαν δικού μας και η αγάπη μας για αυτόν τον κόσμο». Είναι τεράστιος ο αριθμός των έργων που γράφτηκαν εκείνη την εποχή για την Επανάσταση και για τον εμφύλιο που ακολούθησε με την υπεριαλιστική υποδάβληση. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό, γιατί εκείνη η πύρινη πενταετία 1917-1922 πέρασε τη φλογισμένη πνοή της πάνω από όλη την έκταση της απέραντης χώρας. Σε εκείνη την γιγάντια πάλη είχε πάρει μέρος ολόκληρος ο λαός. Και αφού εκείνα τα γεγονότα συγκλώνησαν ολόκληρο τον κόσμο και βρήκαν μεγάλο απόϊχο στην παγκόσμια λογοτεχνία, πώς θα ήταν δυνατόν να μην κυριαρχούσαν απόλυτα στη λογοτεχνία αυτής της χώρας που μόλις έβγαινε από τη φωτιά. Φτάνει μόνο να τονίσουμε πως η θεματογραφία της Επανάστασης και του Εμφυλίου δεν θα κυριαρχήσει συμβατικά μόνο την περίοδο των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων, αλλά αντίθετα δεν θα πάψει να σημειώνει την επιβλητική παρουσία της και σε όλη την υπόλοιπη περίοδο, ώσπου να ξαναβρεθεί η Σοβιετική χώρα στη δύνη του πολέμου, που εναρκτήριο εναυσμά του στάθηκε η χιτλερική εισβολή τον Ιούνιο του 1941. Όταν λοιπόν η Σοβιετική λογοτεχνία κατέγραφε την πρόσφατη ιστορία της φωτιάς, η ζωή προχωρούσε και ζητούσε μια άλλη θεματογραφία. Η εποποιία του πολέμου είχε τελειώσει και η ζωή περνούσε σε μια άλλη εποποιία, της αναστήλωσης και της δημιουργίας. Εξάγγελος αυτού του νέου προσανατολισμού έπρεπε να γίνει η λογοτεχνία, που μέσα από τις νέες παραγωγικές σχέσεις καλούταν να προβάλλει τους νέους ήρωες της ζωής και τις νέες ανθρώπινες σχέσεις μέσα στη νέα κοινωνία. Από το τέλος του εμφυλίου, από το 1921, ο Φιόντορ Γκλαντκόφ άκουσε σωστά το δραματικό μήνυμα του καιρού, είδε καθαρά τις νέες προοπτικές και έταξε για σκοπό του να τα μετουσιώσει σε τέχνη, γράφοντας το πρώτο μετεπαναστατικό μυθιστόρημα που δείχνει την εργατική τάξη στο φυσικό ρόλο της, στο ρόλο του δημιουργού της νέας ζωής, του σοσιαλισμού. Ακριβώς ένα τέτοιο έργο στάθηκε στα μετεπαναστατικά σοβιετικά γράμματα, το «Τσιμέντο» του Γκλαντκόφ, που η γραφή του άρχισε το 1921. Ο τίτλος του έργου μπορεί από πρώτη ματιά να φαίνεται πεζός, άμουσος, ενώ το μυθιστόρημα στο σύνολό του είναι ένα ποίημα, μπορούμε να πούμε, ένα ποίημα επικό μα και λυρικό ταυτόχρονα, αφιερωμένο στην απελευθερωμένη ανθρώπινη εργασία που την εμπνέει και τη φτερώνει το συνειδητό πάθος για το χτίσιμο του σοσιαλισμού. Θα λέγαμε ακόμα πως ο τίτλος του έργου είναι σε μεγάλο βαθμό και συμβολικός, γιατί παρόλο που ο ίδιος ο συγγραφέας είχε άμεση πρακτική συμμετοχή στην αναστήλωση του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Νοβοροσίσκ, στο έργο του το τσιμέντο είναι το σύμβολο της αλήγιστης θέλησης της εργατικής τάξης στον αγώνα για το χτίσιμο του σοσιαλισμού. Σαν το τσιμέντο, η εργατική τάξη δένει, στεριώνει όλες τις δυνάμεις του επαναστατημένου λαού σε ένα αδιάσπαστο μέτωπο δημιουργικής δουλειάς για το θεμελίωμα της αυριανής ευτυχίας. Έτσι, η αναστήλωση και η επαναλειτουργία του εργοστασίου γίνεται σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής της ζωής στην μετεπαναστατική Σοβιετική Ένωση, τότε που ένας ολόκληρος λαός άφηνε από τα χέρια του τα όπλα και έπιανε τους κασμάδες και τα σφυριά για να ορθώσει πάνω στα ερείπια τη νέα ζωή. Αυτή ήταν η ιστορική αλήθεια εκείνης της εποχής. Και δεν είναι καθόλου απλή σύμπτωση το ότι παρακολουθώντας ο αναγνώστης του τσιμέντου τις σκηνές της μαζικής προσπάθειας των ηρώων του έργου για να αποκαταστήσουν τις γραμμές των εναέριων μεταφορών του παλιού τσιμεντάδικου, νιώθει αυθόρμητα σαν να ξαναζεί τις άλλες σκηνές της προσπάθειας των εργατών από το μυθιστόρημα του Νικολάη Οστρόφσκι «Πώς δενότανε το ατσάλι», της προσπάθειας να βάλουν σε λειτουργία την σιδηροδρομική γραμμή. Δημήτρης Σωστακόβιτς, συμφωνία νούμερο 5, το τέταρτο μέρος. Όλη η προσοχή του Φιόντορ Γκλαντκόφ στο τσιμέντο είναι να δώσει τα χαρακτηριστικά του νέου ανθρώπου που βγαίνει μέσα από την κοσμογονική φωτιά της σοσιαλιστικής επανάστασης. Κεντρικές μορφές στην προσπάθεια αυτή, ο εργάτης μαχητής της επανάστασης, Γκλέμπ Τσουμάλοφ, και η γυναίκα του, η νέα γυναίκα της νέας κοινωνίας, η Ντάσα Τσουμάλοβα. Μιλώντας ξεχωριστά για αυτήν την κεντρική ηρωίδα του έργου του, ο ίδιος ο Γκλαντγκόφ τονίζει: «Πρόθεσή μου ήταν να ζωγραφίσω τη μορφή μιας γυναίκας που με την ίδια τη ζωή της κατέκτησε το δικαίωμα να στέκεται στις πρώτες γραμμές της εργατικής τάξης». Μια άλλη ιδέα του συγγραφέα του Τσιμέντου, που υποβάλλεται στον αναγνώστη σε όλη την εξέλιξη του μύθου του έργου, είναι και η σκέψη πως μέσα στον αγώνα του για τη νίκη του σοσιαλισμού ο άνθρωπος ανδρώνεται και γίνεται ακατανίκητος. Τέλος, στο Τσιμέντο διαχειρίζεται με πάθος η ιδέα πως η δουλειά και η ειρήνη είναι δύο βασικές αρχές της ζωής, δεμένες μεταξύ τους αξεχώριστα. «Εμείς δεν θέλουμε να βάφονται τα χωράφια μας με αίμα», λέει ένας από τους ήρωες του βιβλίου. «Όλη μας η φροντίδα είναι για την εθνική οικονομία. Αλλά δεν είναι δικό μας το φταίξιμο. Ναι, είναι μια συμφορά για όλους μας το ότι τα ξένα αφεντικά και οι ντόπιοι στρατηγοί δεν μας αφήνουν να πάρουμε μια ανάσα ούτε για μια ώρα. Εμείς δεν θέλουμε το αίμα. Θέλουμε όλη μας την έγνοια για τη γη. Δεν ψάχνουμε να βρούμε άντρες για τον πόλεμο. Εργάτες θέλουμε για να δουλέψουν τον κάμπο, για να περάσουμε τις δυσκολίες, για να δώσει καρπό η ειρηνική δουλειά». Το Τσιμέντο του Γκλαντγκόφ χαιρετίστηκε στην εποχή του σαν μια καινοτομία στην νεαρή τότε σοβιετική λογοτεχνία. Διαβάστηκε με πάθος από το σοβιετικό αναγνωστικό κοινό της εποχής του αλλά και των επόμενων εποχών. Ο Μαξίμ Γκόρκι πολλές φορές χρειάστηκε να μιλήσει και να υπογραμμίσει τα μεγάλα θετικά στοιχεία αυτού του βιβλίου. Και σε ένα γράμμα του στον ίδιο τον Γκλαντγκόφ, ο Γκόρκι τόνιζε: «Κατά την άποψή μου, το Τσιμέντο είναι ένα πολύ αξιόλογο και πολύ καλό βιβλίο. Για πρώτη φορά από τον καιρό της Επανάστασης, με αυτό το μυθιστόρημα, πιάνεται τόσο γερά και φωτίζεται τόσο έντονα το πιο σημαντικό θέμα του καιρού μας, η δουλειά. Κανένας άλλος πριν από εσάς δεν έπιασε αυτό το θέμα με τόση δύναμη και τόσο έξυπνα». Από την επιτυχία που σημείωσε το Τσιμέντο, ο Φιοντόρ Γκλαντγκόφ εγκαταλείπει τη Μόσχα και πηγαίνει μακριά στις ακτές του Δνίπερου, όπου είχε αρχίσει η κατασκευή του γιγάντιου υδροηλεκτρικού σταθμού που έμεινε γνωστός με το όνομα Ντνιεπροστρόι. Από το 1927 αρχίζουν να δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Μόσχας Ισβέστια διάφορες επιφυλίδες του Γκλαντγκόφ για το τεράστιο αυτό σταθμό και που αργότερα ο συγγραφέας της τύπωσε σε χωριστό βιβλίο με τον τίτλο «Γράμματα από το Ντνιεπροστρόι». Τον ίδιο καιρό σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά δημοσιεύονται και αποσπάσματα δείγματα γραφής από το μυθιστόρημα που δούλευε την περίοδο εκείνη την ενέργεια, που είναι και το δεύτερο μεγάλο έργο του μετά το Τσιμέντο. Εκεί συνεχίζει στην ενέργεια, συνεχίζει το εργατικό θέμα του, το γιγάντιο αγώνα για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, την αδιάκοπη σύγκρουση της εργατικής τάξης με τους εχθρούς της Επανάστασης που προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, όπως και τη διαμόρφωση των νέων ανθρώπων και των νέων κοινωνικών σχέσεων μέσα από την κοινή εργασιακή δημιουργία. Στα χρόνια του πολέμου που ξέσπασε με τη χιτλερική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, ο Γκλαντγκόφ βρίσκεται ξανά εθελοντής στις γραμμές των υπερασπιστών της πατρίδας του και των κατακτήσεων της σοσιαλιστικής επανάστασης. Από τη βιομηχανική καρδιά των Ουραλίων στέλνει στις εφημερίδες της Μόσχας ανταποκρίσεις για τη δουλειά και το μαχητικό φρόνημα του κόσμου που πολεμάει στο μέτωπο της παραγωγής. Το 1942 γράφει το διήγημα «Η Μάνα», το 1944 κυκλοφορεί το πιο σημαντικό έργο του την περίοδο του πολέμου, την νουβέλα «Ο Όρκος». Μετά από τον πόλεμο ασχολήθηκε με την λογοτεχνική αυτοβιογραφία που συνοψίζεται σε 3 βιβλία: «Τα παιδικά χρόνια», «Ο ανυπάκουος» και «Η κακή χρονιά». Από το 1945 έως το 1948 ήταν διευθυντής του Φιλολογικού Ινστιτούτου Μαξίμ Γκόρκι της Μόσχας. Για την σημαντική του προσφορά στα σοβιετικά γράμματα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 1950 και το 1951 και ως λογοτέχνης και αγωνιστής τιμήθηκε με το παράσημο Λένιν και το παράσημο της εργατικής κόκκινης σημαίας. Ο Φιόντορ Βασίλιεβιτς Γκλαντκόφ πέθανε το 1958. Παρουσιάζοντας τη γαλλική μετάφραση του Τσιμέντου το περιοδικό «Νέα Επιθεώρηση» στο τέπχος του Οκτώβριου του 1928, έγραφε: «Ο ήρωας του έργου είναι ένας στρατιώτης του Ερυθρού Στρατού, ο οποίος μετά από την νίκη γυρίζει στην καθημερινή ζωή. Μα στη Ρωσία δεν υπάρχει καθημερινή ζωή και για πολύ καιρό δεν θα υπάρχει. Μετά από την νίκη αρχίζει πάλι». Και μόνο αυτή η μικρή παρουσίαση του Τσιμέντου από το ελληνικό φιλολογικό περιοδικό το 1928 είναι μια σημαντική απόδειξη για το ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει και στη χώρα μας η έκδοση αυτού του πρώτου και κλασικού εργατικού μυθιστορήματος της νεαρής τότε σοβιετικής λογοτεχνίας. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο «Το Τσιμέντο» του Φιόντορ Γκλαντκόφ. Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα με τον τρόπο που τελειώνει το βιβλίο, ενώ το τέλος της μουσικής μας θα είναι μελοποιημένος από τον Θάνο Μικρούτσικο, Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι. Δεν είναι σύντροφοι καμιά υπηρεσία δική μας, καμιά προσφορά μας, όταν παλεύουμε για να χτίσουμε το δικό μας, το προλεταριακό νοικοκυριό. Αυτό είναι η θέλησή μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Μέσα σε αυτό υπάρχουμε όλοι μας. Παλεύουμε όλοι μας με μια ψυχή. Και αν εγώ είμαι ένας ήρωας, τότε όλοι μας είμαστε το ίδιο ήρωες. Και αν όλοι εμείς δεν ανεβάσουμε τις δυνάμεις μας ως το ύψος του ηρωισμού, τότε όλους πρέπει να μας κρεμάσουν με τις θηλιές από ψηλά από τον καμπαναριό. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, σύντροφοι, ότι θα κάνουμε τα πάντα, ότι θα χτίσουμε τα πάντα. Γι' αυτό το πράγμα μας καλεί το κόμμα και ο Λένιν είναι ο δικός μας. Και αν τύχαινε να έχουμε κοντά μας ακόμα πιο πολλούς τεχνικούς, όπως ο μηχανικός μας από εδώ, ο Κλάιστ, τότε ούτε λίγο ούτε πολύ θα κάναμε θαύματα σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα ποντάραμε στη δύναμη που κρύβει μέσα του το αίμα μας. Και με το αίμα μας θα δίναμε ζωή και φλόγα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα εμείς, όλοι εμείς, ατσαλωμένοι στη φωτιά, ποντάρουμε πρώτα απ' όλα στη δουλειά μας. Τα μυαλά μας, τα χέρια μας τρέμουν, δονούνται, όχι από πυρετό. Αλλά από τη δίψα για δουλειά, για καινούργια κάθε φορά δουλειά. Όλοι εμείς σύντροφοι χτίζουμε το σοσιαλισμό και το δικό μας τον προλεταριακό πολιτισμό. Σύντροφοι, εμπρός και με τη νίκη. Ο Κλεμπ άρπαξε μια κόκκινη σημαία και πήγε να ανεμίζει πάνω από το πυκνό ανθρώπινο πλήθος. Την ίδια στιγμή άρχισαν να αντιβουίζουν τα βουνά και η ατμόσφαιρα να μανιάζει από ένα μεταλλικό αχώσα θύελα. Ουρλιάζαν οι σημαίες, μία, δύο, τρεις, μαζί με την ατέλειωτη σκάλα από τις ανθρώπινες φωνές. Βούιζαν τα ταμπούρλα. Και έλεγες πως δεν είναι οι σιρήνες που μανιάζουν, αλλά τα ίδια τα βουνά, οι βράχοι, οι άνθρωποι, τα κτίρια και οι καμινάδες του εργοστασίου. Καλό βράδυ σε όλους. Στα μέτωπα με
της φαμίλιας, του σπιτικού η επίθεση. Για μας μικρότερη απειλή δεν είναι κιόλου. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του έτσι με το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς από τα βράχια των σωμόλε, άρπαξε το απ' την ουρά του πιονιέρι κι εσείς. Η κομμούνα δεν είναι μια βασιλοπούλα του παραμυθιού που λες, για να μην ονειρεύεσαι τους νυχτές. Μέτρησε καλό σκέψου, σημάδεψε και τράβα βήματα τα βήματα. Έσχο και πάνω σε μικρό ζητήματα. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς από τα φράγια κομψομόλε, άραπαξε το απ' την ουρά του πιονιέ. Στα κάθιδρα εργοστάσια εκείνα είναι και μες στο σπίτι, στο τράπεζα και μπρος στη σχέση, στη φαμίλια, στην καθημερινή ρουτίνα. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα γέννης από τα βράχια κομψομόλες,